Letošnji postni čas med drugim zaznamujejo romanja arhidiakonatov Ljubljanske nadškofije v stolno cerkev svetega Nikolaja o 550. obletnici njene ustanovitve. Včeraj so se v stolnici zbrali verniki in duhovniki prvega arhidiakonata, ki vključuje dekanije na območju mesta Ljubljane in zahodnega dela primestja do Polhovega Gradca. Do cvetne sobote pa se bodo zvrstili še preostali arhidiakonati. Ravnatelj bogoslovnega semenišča dr. Franci Šuštar je pojasnil, zakaj je takšna romanja.
Praznujemo 550-letnico ustanovitve naše nadškofije in zato je prav, da se Bogu zahvalimo in da smo tudi v srcu hvaležni za našo škofijo, da ob tem praznujemo, da to ni samo praznovanje v stolnici ali praznovanje škofa ob tej obletnici, ampak da je to praznik za vse vernike škofije. Poleg tega pa je pomembno, da se ob tem jubileju med seboj verniki povežemo, hkrati pa s našo stolno cerkvijo, ki je mati in glava vseh naših župnijskih cerkva.
Mariborsko sodišče je minuli ponedeljek sprožilo stečajni postopek v delniški družbi Zvon Ena Holdingu. Ob tem je Mariborska nadškofija objavila izjavo za javnost z naslednjo vsebino. Nadškofija Maribor je kot solastnica gospodarstva Rast DOO, ki je v stečaju in katere hčerinska družba je Zvon Ena Holding DD, do zadnjega vlagala napore v iskanje rešitve za Zvon Ena Holding DD v sklopu omejenih možnosti, ki so nastopile po razglasitvi insolventnosti. Odločitev sodišča o stečaju obžalujemo, predvsem zaradi malih delničarjev in upnikov družbe, za katere stečaj pomeni najslabšo rešitev, vendar smo jo primorani spoštovati. Zahvaljujemo se vsem, ki so konstruktivno sodelovali pri iskanju rešitve.
Vlada je v začetku tedna predstavila izhodišča za nov socialni sporazum. Ob tem se je na Brdu pri Kranju sestal ekonomsko-socialni svet na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo in ministri. Poleg predstavnikov delodajalcev in sindikatov so bili tam tudi predsedniki parlamentarnih strank. Janša je pojasnil, da izhodišča za socialni sporazum izhajajo iz ocene, da je bila Slovenija z gospodarsko krizo resno prizadeta, da ta kriza še traja in da so napovedi gospodarskih gibanj iz meseca v mesec slabše. Janša si želi, da bi socialni sporazum, ki bi upošteval predložena izhodišča, sklenili do 20. junija, saj se konec junija izteče veljavnost interventnega zakona. Ob tem je Janez Janša opozoril na pomembno izhodišče.
Predlog vlade je, da socialni dialog v tem mandatu vodimo tako, da se skušamo najprej poenotiti o tem, kje smo.
O namenu novega socialnega sporazuma pa je dejal.
Želimo doseči, da se število brezposelnih v tem času zmanjša za 40% in da se dvigne zaposlenost na lizbonski cilj 70% za delo zmožnega prebivalstva v državi.
Proračunska izhodišča je predstavil finančni minister Janez Šušteršič in dejal, da Slovenija ne sme več odlašati. Vlada želi primankljaj letos zmanjšati na 3% bruto domačega proizvoda. Predlog rebalansa bodo pripravili v mesecu dni. Pri tem bo imela pred očmi dobre učinke na investicijsko aktivnost podjetij, zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest. Delodajalska stran je bila s predlogi relativno zadovoljna, na sindikalni strani pa je bilo mogoče slišati več pomislekov in predlogov. Eni in drugi naj bi v tednu dali svoje pripombe, kar bo osnova za začetek pogajanj. V tem tednu so se sestali tudi tisti, ki bdijo nad pokojninsko in zdravstveno blagajno. Iz lanskoletnega poročila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sledi, da se je število upokojencev povečalo za dobre 3%. To je največ v zadnjih 10 letih. Tako je bilo lani povprečno skoraj 570 tisoč prejemnikov pokojnin. To je približno 17 400 ljudi, oziroma za dobre 3% več kot leta 2010. Direktor zavoda Marjan Papež je pojasnil, zakaj.
Predvsem zaradi strahu pred pokojninsko reformo, kar je običajno. Pred vsako reformo se ljudje odločajo in hitro želijo pridobiti pravico do pokojnine, pa tudi ta baby boom generacija se pravi sedaj izpolnjuje pogoje.
Tudi v letu 2011 se je nadaljevalo zmanjševanje razmerja med številom zavarovancev in upokojencev iz obveznega zavarovanja, ki traja že več let. Statistično je na enega upokojenca prišlo 1,53 zavarovanca. To razmerje je najbolj neugodno doslej. Strokovna služba Zavoda za zdravstveno zavarovanje je pripravila nabor možnih 14 interventnih ukrepov, s katerimi bi letno privarčevali 361 milijonov evrov. Odgovorni med drugim predlagajo, da zdravstvena blagajna ne bi več krila obdelave receptov in vročitve zdravil, pač pa bi ta strošek prešel na pleča posameznika. Drug ukrep predvideva zniževanje bolniškega nadomestila za 10% točk. Tudi pripravništva in specializacije zdravnikov ne bi bile več na plečih zdravstvene blagajne. Največ pa bi prihranili ob ukinitvi nekaterih pravic iz zavarovanja in znižanjem cen zdravstvenim izvajalcem. Zavod za zdravstveno zavarovanje bi na ta način posloval brez primankljaja, ki bi letos sicer znašal 117 milijonov evrov. Pomembno vlogo pri uravnoteženju proračuna ima tudi Ministrstvo za delo. Minister Andrej Vizjak je v tem tednu predstavil pomembnejše naloge, ki ga čakajo. Kot je povedal, vlada želi še letos prenoviti socialno zakonodajo in spremeniti zakon o delovnih razmerjih. Prihodnje leto pa bo skušala dokončati pokojninsko reformo. Pri tem bo izhajala iz pokojninskega zakona, ki je padel na lanskem referendumu, saj da so bile nekatere rešitve v njem dobre. Točke, ki niso bile usklajene, pa bodo skušali reševati drugače. Med drugim se bodo zavzeli, da bodo imeli vplačniki v pokojninsko blagajno vpogled v osebni račun. Družbi Plinovod in Gazprom sta v minulem tednu podpisali dodatek sporazumu o ustanovitvi družbe Južni tok Slovenija, ki je zadnji korak pred ustanovitvijo skupne družbe. Predsednik vlade Janez Janša in države Danilo Tirk sta se ob tem ločeno sestala s predsednikom upravnega odbora ruske družbe Gazprom Aleksejem Millerjem. Ocenjena vrednost investicije v Sloveniji znaša približno 1 milijardo evrov, izvajati pa naj bi se začela decembra. Sredi prejšnjega tedna se je iztekal rok za vložitev kandidatur za ljubljanskega župana na nadomestnih volitvah, ki bodo 25. marca. Za ta položaj se bo potegovalo 7 kandidatov in 1 kandidatka. Med njimi je po neuspešnem poskusu sestavljanja vlade tudi poslanec in predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković, prejšnji ljubljanski župan. Kandidirajo še predsednica ljubljanskega odbora NSI Mojca Kucler-Dolinar, ki bo tokrat na volitvah nastopila tudi s podporo SDS, mestni svetnik Zelenih Slovenije Miha Jazbinšek, Jože Drnovšek iz stranke Naprej Slovenija in predsednik stranke Enakopravnih dežel Jožef Jarh. Prvič bosta na tokratnih županskih volitvah nastopila Matjaž Glavan iz SLS in podpredsednik stranke Zares Vito Rožej. Kakšno uro pred iztekom roka pa je kandidaturo vložil še kandidat stranke Humana Slovenija Gregor Škerl.
V Tolminskem muzeju so minuli četrtek pripravili čitalniški večer, s katerim so obeležili 150. obletnico ustanovitve Tolminske čitalnice. Na njem so s pesmijo in deklamacijami podoživeli slovenski večer v Tolminu, v času, ko je bilo nemško prebivalstvo v njem še zelo močno. Ob tem so prebrali tudi del nagovora, ki ga je imel ob ustanovitvi tamkajšnji notar dr. Janez Premerstein. Tolminska čitalnica je bila ustanovljena leta 1862 in je bila med prvimi na Slovenskem. Starejše so le Ljubljanska, Mariborska, Celjska in Tržaška, so ob jubileju sporočili iz Tolminskega muzeja. Postala je središče slovenskega prebujanja v Posočju in pospešila ustanavljanje čitalnic na tem območju. Slovenijo bo na letošnjem 57. tekmovanju za pesem Evrovizije v Bakuju v prestolnici Azerbajdžana zastopala mlada pevka Eva Boto s skladbo Verjamem. Po izboru gledalcev oddaje Misija Ema je bila prepričljivejša od dvojčic Eve in Nike Prusnik. Glasbo in aranžma za zmagovalno pesem je napisal srbski umetnik Vladimir Grajić, besedilo pa Igor Pirković. Grajić je avtor skladbe Molitva, s katero je na Evroviziji pred 5 leti zmagala predstavnica Srbije. Botova bo nastopila na drugem polfinalu Eurosonga, ki bo 24. maja in če bo uspešna, še na končni prireditvi 26. maja.
Robi Kranjec je 25. februarja postal tretji Slovenec s kolajno svetovnega prvenstva v smučarskih poletih. V Vikersundu na Norveškem je na posamični tekmi osvojil zlato za poleta dolga 217,5 ter 244 metrov. Slednjim je izboljšal slovenski rekord in postavil tretji najdaljši polet v zgodovini. Robi Kranjec je v tem poletu dejal.
Ne morem povedati, kakšen je občutek, bi težko. Moram pa reči, da je bilo pa drugačko fenomenalno. Spok sem bil vesel, da sem pristal lepo in to je to, kar lahko ponemo tega leta.
Dan zatem so Slovenci slavili še ekipno. Jernej Damjan, Jurij Tepeš, Jure Šinkovec in Robi Kranjec so na ekipni tekmi svetovnega prvenstva osvojili bron. Zaostali so le za Avstrijci in Nemci. Njihov podmladek pa je odlično nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu v Erzurumu v Turčiji. Nejc Dežman je postal mladinski svetovni prvak v smučarskih skokih, Jaka Hvala pa podprvak. Smučarske skakavke Urša Bogataj, Ema Klinec, Katja Požun in Špela Rogel so osvojile bron. Na tretjo stopničko so v štafetni preizkušnji stopile tudi smučarske tekačice Anja Eržen, Anamarija Lampič, Lea Einfalt in Nika Ratzinger. Dodajmo še, da sta si Ratzingerjeva in Einfaltova pritekli še zlato in srebro v skiatlonu. Odličen je bil tudi smučar prostega sloga Filip Flisar, ki je minulo nedeljo dosegel drugo zmago na tekmah za svetovni pokal v smučarskem krosu. Po zmagoslavju v Franciji je vso konkurenco ugnal tudi v nemškem Bischofsschweiznu. Ta konec tedna v nemškem Ruhpoldingu poteka svetovno prvenstvo v biatlonu. Odlično ga je začela slovenska mešana biatlonska štafeta v postavi Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak, ki je v četrtek osvojila naslov svetovnih podprvakov. Tik pod vrhom je na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučark v nemškem Ofterschwangu ostala Tina Maze, ki se je morala že šestič v letošnji sezoni zadovoljiti srebrno medaljo. Dodajmo še, da je slovenska nogometna reprezentanca minulo sredo odigrala prvo tekmo v tem letu. V prijateljskem obračunu proti Škotski je v Kopru igrala neodločeno 1:1.